Hyvää huomenta taas kaikille. Tällä viikolla vielä tiistaina ja torstaina luentoja. Ensi viikosta muistutan, että ensi viikko on pääsiäisloma, eli silloin ei ole täällä tarjolla juurikaan minkäänlaista toimintaa. Tällä kertaa puhutaan teknologian kehyttämisestä ja muistellaan sitä, että mitä viime kerralla puhuttiin viime viikon torstaina. Niin puhuttiin erilaisista malleista, joilla on kuvattu ihmisen toimintaa ja lopulta päästiin sitten malleihin, joilla oli kuvattu teknologian omaksumista. Merkittävimmät mallit näkyllä oli TAM-malli ja USA-malli. Niistä olin ehkä vähän skeptinen ja totesin, että minun mielestäni ne nykyisissä tilanteissa ei välttämättä ihan optimaalisella tavalla enää toimi, eli eivät toimi tällaisessa tilanteessa, jossa teknologiassa on tullut oleellinen osa meidän kaikkien elämää. Tällä kertaa jatketaan teknologian omaksumiseen liittyvien teorioiden tarkastelua. Käydään sen erilaisia teorioita läpi. Otetaan siihen tarkasteluun mukaan sosiaalinen aspekti. Sosiaalisen aspektin kannalta oleellista on tuntia tällainen käsite kuin sosiaalinen konstruktionismi. Ja sen jälkeen, kun on se sosiaalinen konstruktionismi käyty läpi, niin puhutaan sitten siitä, miten sosiaalisuus voidaan tuoda mukaan tuohon teknologian omaksumisen mallintamiseen. Ja tuolla luennon loppupuoli käydään läpi yhtä tällaista tapaa nähdä teknologian omaksuminen tai teknologian käyttöönotto. Puhutaan teknologian kehyttämisestä. Jos pohditaan sitten yleisemmin sitä, että millä tavalla näitä teknologian käyttöä ja teknologian omaksumiseen liittyviä malleja voitaisiin luokitella, niin voidaan nähdä, että on olemassa kolmenlaisia malleja. Materialistisia malleja, kognitiivisia malleja ja sitten sosiaalisia malleja, joissa tämän luennon painopiste selvästi on. No, materiaaliset mallit on niitä malleja, joista puhuttiin viime luennolla. Ja ikään kuin kertauksena tulkoon vielä todettua, että materiaalisissa malleissa lähtökohtana sille teknologian käyttöönotolle, teknologian käytön ymmärtämiselle on se teknologia itse. Voidaan puhua tämmöistä teknologisesta determinismistä, joka tarkoittaa sitä, että jos sosiaalisessa tapahtuu jotain murroksia teknologian käytön seurauksena, niin siihen muutokseen on syynä se teknologia. Eli sosiaalinen kehitys on teknologian määräämää. Teknologia tulee ennen sosiaalista kehitystä. Tähän liittyy hyvin voimakkaasti myös tämmöinen kontingenssiajattelu, joka tarkoittaa sitä, että teknologian kehittäminen on aina valinta ja järjestelmä, jossa teknologia kehitetään ja jos se otetaan käyttöön, sopeutuu sitten siihen kehitettyyn ja käyttöön otettuun teknologiaan. Millä tavalla tämä liittyy tietojärjestelmätieteeseen? Millä tavalla, niin kuin jos katsotaan sitä, että miten me opetetaan teille, millä tavalla tietojärjestelmiä pitäisi kehittää? Mikä tulee ensin ja mikä tulee sitten? Mikä on ensimmäinen vaihe tietojärjestelmän kehityksessä? Kaikki on vähintään toisen vuoden opiskelijoita, tai no ei nyt vähintään toisen vuoden, mutta sen verran täällä ollut, että tähän nyt pitäisi löytyä vastaus. Mikä on ensimmäinen vaihe tietojärjestelmän kehityksessä? Kyllä, vaatimusten määrittely. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että katsotaan minkälaiseen organisaation, millaiseen tilanteeseen ja millaisiin tehtäviin me ollaan sitä tietojärjestelmää kehittämässä. Ja siitähän sitten seuraa se, että kun me ollaan saatu selville, että se tulee tähän organisaatioon, tällaiseen tilanteeseen ja kokemaan tällaisia tehtäviä, niin me tehdään tietojärjestelmä, joka istuun valettu nimenomaan siihen organisaation tilanteeseen ja tehtäviin. Onko tämä todellisuutta?
haluaa, niin yleensä tämä homma olisi paljon helpompaa.
Joo, jos ihmiset tietää, mitä ne haluaa, niin olisi helpompaa. Eli vähän niin kuin vihjaa, että ei ole todellisuutta. Meillä on tänä keväänä tehty uusia opetussuunnitelmia tuleville 3 vuodelle. Opetussuunnitelma on sitten, mitä ennen kutsuttiin tutkintovaatimuksiksi. Eli sellainen suunnitelma, jossa me kuvataan, että mitä me opetetaan ja millä tavalla ja niin edelleen. Ja tänä keväänä, tai sanotaan, että jos ajatellaan tätä opetussuunnitelmaa, niin Jyväskylän yliopisto on tällä hetkellä 154-vuotia. Eli meillä on jonkinlainen käsitys alkaa olla jo siitä, että miten se mitä opetussuunnitelmia tehdään, mitä niissä pitää tulla esille ja mikä niiden merkitys on. Tällä kertaa tänä keväänä tämä meidän opetussuunnitelmien teko poikkesi aikaisemmasta siinä mielessä, että yliopisto oli hankkinut uuden järjestelmän opetussuunnitelmien tekoa ja kuvaamista varten. Tällainen kauppa nimeltään PEPPI-järjestelmä, joka meillä on nimeltään COACH, koulutuksen ja opetuksen vuosisuunnittelujärjestelmä, joka muuten on tosi hyvä, mutta sillä ei voi tehdä koulutuksen ja opetuksen vuosisuunnittelua. Eli meille tuli järjestelmä, jossa oli tietyt ominaisuudet ja tietyt rajoitteet, ja me sitten käytännössä jouduttiin tekemään meidän opetussuunnittelu tai opetussuunnitelmien suunnittelu sillä tavalla, kun se järjestelmä sen mahdollisti, koska joku oli päättänyt, että nyt te käytätte tämmöistä järjestelmää. Ja se järjestelmä toimii siinä mielessä todella hienosti, että kun me tehtiin ne opetussuunnitelmat sinne COACHiin, niin nyt meillä on sitten henkilökunta, joka kopipastettaa niitä opetussuunnitelmia sieltä COACHista Korppiin, että me saadaan ne siellä Korpissa toimimaan, että parin kuukauden päästä ne taas kopipastetetaan sieltä Korpista COACHiin, kun sinne on tullut jotain muutoksia. Eli tämä on esimerkki kontingenssista. Meille tuli järjestelmä ja meidän organisaatio sopeutui siihen. Suoraan sanoa, että se ei niin ole se oikea oppinen tapa toimia. Jos taas sitten ajatellaan neoklassista taloustiedettä. Neoklassinen taloustiede on siis se tällä hetkellä vallalla oleva taloustieteellinen ajattelu, mitä tuolla kauppakorkeakoulussa esimerkiksi taloustieden nimissä oppiaineisteille opetetaan, niin neoklassisessa taloustieteessähän ei hirvittävästi ole mietitty, että mitä on teknologia ja mitä on innovaatio. Ne vaan on olemassa, ne on tullut jostain. Ne on tällainen eksogeeninen muuttuja, joka on siinä meidän mallissa, mutta kukaan ei mieti, että miten teknologia syntyy, miten innovaatio syntyy. Ainoa merkittävä tekijä on se, että kun puhutaan tuotannon tekijöistä, niin siinä tilanteessa ne teknologia ja innovaatio otetaan mukaan niin, että ne saattaa muuttaa tuotannon tekijöiden keskinäistä suhdetta. Ja tästä puhutaan vähän myöhemmin lisää. Teknologinen determinismi on terminä sellainen, että se on hyvä hallita. Ja entinen Jyväskylän yliopiston professori, nykyinen Turun kauppakorkeakoulun professori Jukka Heikkilä on piirtänyt tämmöisen karvapallokuvan, joka hyvällä tavalla minusta kuvaa, että mitä tarkoittaa teknologinen determinismi. Siinä on tämä karvapallo, joka on sosiaalinen järjestelmä, ja sitten siinä on tämä teknologia, joka ikään kuin ulkoa menee sinne karvapallon sisällä ja alkaa siellä tehdä tekosia. Teknologisessa determinismissa uusi teknologia nähdään itsenäisenä toimijana, joka siis syntyy autonomisesti jossain tuolla kaukana. On insinöörejä tai jotain muita viisaita, jotka kehittää teknologiaa. Sitten ne kantaa sen tänne meille ja sanoo, että tässä teille on laite tai tässä teillä on teknologia. Alkakaa käyttää sitä. Ja sen jälkeen me aletaan käyttää sitä. Merkittävää on se, että teknologisessa determinismissä kiinnostus tähän teknologian ja käyttäjän väliseen suhteeseen loppuu siinä vaiheessa, kun se kuluttaja päättää ottaa sen teknologian käyttöön. Eli jos ajatellaan niitä viime luennolla läpikäytyjä teorioita, ennen kaikkea sitä TAM-mallia, niin siellähän ei tapahtunut enää mitään sen jälkeen, kun oli ensin ollut se käyttöaikomus, ja sen jälkeen käyttäytyminen ja käyttö, malli loppui siihen. No mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että me jätetään huomiota itse asiassa suurin osa siihen teknologian käyttöön liittyvistä tekijöistä, teknologian käyttöä kuvaavista muuttujista, ja niistä puhutaan sitten tällä luennolla vähän lisää. Kolmas tämmöinen suuri joukko malleja oli kognitiiviset mallit. Lähtökohtana on se, että teknologian käyttöönoton päätöksenteossa merkittävin tekijä on teknologinen tietämys, teknologinen osaaminen ja siihen tietämykseen perustuva vaihtoehtojen vertailu. Eli oletetaan, että ihminen toimii rationaalisesti, valitsee itselleen parhaan teknologian ja ottaa sen käyttöön. Jotta muistellaan sitä, että mitä se neoklassinen taloustiede sanoo ihmisten päätöksenteosta tai yleensä päätöksenteosta, niin siellä on juuri tämä täsmälleen sama ajatus. Eli ihminen tai päätöksentekijä pyrkii aina optimoimaan sitä omaa parastaan ja sitä kautta, kun kaikki mahdolliset päätöksentekijät tekee mahdollisimman hyviä päätöksiä, niin kokonaisuuskin on optimaalinen. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että kun markkinoilla on esimerkiksi useita kilpailevia teknologioita, jokainen meistä toimii sillä tavalla, että me vertaillaan niitä teknologioita, valitaan niistä paras, niin parhaan mahdollisen teknologian pitäisi saavuttaa tämmöisen määräävän teknologian asema, eli tulisi vakiintua tämmöinen dominant design, joka on aina paras. Näin ei kuitenkaan ole. Te alatte olla jo sen verran nuoria, että te ette muista, mikä on videonauhuri. Muistaako joku tämmöisen vehkeen? Hyvä. Silloin kun videonauhurit tuli myyntiin noin 20 vuotta, 30 vuotta ennen teidän syntymäänne, niin niitä oli monenlaisia. Oli Video 2000-nauhuri, oli Beta-nauhuri, oli VHS-nauhuri ja niitä kaikkia myyntiin yhtä aikaa. Mikä niistä vakiinnutti asemaa? VHS. No oliko se niistä paras? No ei. Se vakiinnutti asemansa sen takia, että nauhurivalmistajien poliittinen peli johti siihen, että VHS-lisenssit oli markkinoilla kaikkein halvimpia ja suurin osa valmistajista alkoi tehdä niitä. Aivan samalla tavalla sitten myöhemmin, kun kilpailtiin siitä, että minkälainen digitaalinen tallennusmedia tulee C-kasetin tilalle, niin samanlaista poliittista peliä ei mitään käytiin. Siinähän lopputulos oli, että mikään niistä tarjolla olevista teknologioista ei sitten vakiinnuttanut asemaansa, koska teknologia kehittyy niin nopeasti siinä vaiheessa, kun kuluttajat olivat olleet valmiita omaksumaan jonkin digitaalisen äänentallennusteknologian, niin oli paljon parempia vaihtoehtoja tarjolla kuin mitä olisi alun perin ollut. Eli formaattisodat on esimerkki siitä, että tämä kognitiivinen parhaan teknologian valitseminen ei toimi. Toisaalta on olemassa tällainen polkuriippuvuuden käsite, eli path dependency, joka tarkoittaa sitä, että meidän aiemmin tekemät päätökset vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä me voidaan tehdä tulevaisuudessa. Mikä olisi tästä esimerkki? Onko joku, joka harrastaa valokuvaa? Joku, joka harrastaa valokuvausta järjestelmäkameroita. Mikä on järjestelmäkameroita tämmöinen niin määrittävä tekijä? Mikä määrittää, että minkälaisia objektiiveja niin voi ottaa?
Merkki.
Joo, ja minkä takia se merkki määrittää?
Täällä omassa. Näin kannattaa.
Joo, eli niissä on tämmöinen niin sanottu bajonetti, johon kiinnitetään se objektiivi, joka siis sen kameran toiminnan kannalta on aivan oleellinen. Jos te jonain kauniina päivänä päätätte ottaa järjestelmäkameran, te joudutte käytännössä päättämään, että ottatteko te Nikonin, ottatteko te Canonin, ottatteko te Pentaxin vai ottatteko te, mikä se nyt on se nykyinen 3/4 tai jotain, vai ottatteko te Sonyin. Ja sen jälkeen, kun te olette sen ostoksen tehnyt, niin millä tavalla rajoittuu se, että minkälaisia objektiiveja te voitte ottaa? Tai siis voitte ottaa mitä tahansa, mutta millä tavalla te niin sen jälkeen teette päätöksiä, että mitä te ottatte?
No harvoin me rupeaa ostamaan Nikonin objektiiveja, jos on Canonin kamera.
Kyllä. Eli se, kun te olette ottaneet sen Canonin kameran, niin teidän pitää ottaa sellaisia objektiiveja, jotka käy siihen Canonin kameraan. Ja tämä on esimerkki polkuriippuvuudesta. Voi olla, että kun te olette ottaneet Canonin kameran, niin teille tulisi jossain vaiheessa tietoon se, että Nikonin olisi saatavilla selvästi parempi ja selvästi halvempi, eli hintalaatu suhteeltaan ylivoimainen objektiivi, mutta siitä huolimatta ette osta sitä, koska teidän aiemmin tekemänne päätökset vaikuttaa sillä tavalla, että teillä ei ole mitään järkeä ottaa. Teillä ei ole mahdollisuutta poiketa siltä polulta, jonne te olette lähteneet. Toisaalta, jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla ihmiset tekee päätöksiä, niin väittäisin, että suurin osa meidän tekemistä päätöksistä ei ole rationaalista. Johtuen yksinomaan siitä, että täysin rationaalisen päätöksen tekoon tarjolla oleva informaatio ja informaation määrä, jota me voitaisiin käyttää sen päätöksen tekoon, on niin suuri, että meillä ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuuksia käsitellä sitä. Eli me ei saada välttämättä kaikkea informaatiota haltuun, ja vaikka me saataisikin, niin saa niin paljon, että me ei auta ehkä niitä kaikkia tiedonjyväisiä ottaa sinne päätöksenteossa huomioon. Ja tällöin puhutaan rajoitetusta rationaalisuudesta, eli bounded rationality, joka tarkoittaa sitä, että me tietoisesti jätämme siinä näennäisen rationaalisessa päätöksenteossa osan siitä meille tarjolla olevasta informaatiosta huomioon ottamatta, koska meidän tieteen käsittelykapasiteetti ei riitä siihen, että se kaikki otettaisiin huomioon. Eli siinä oli nämä kolme perusmallirakennelmaa, materiaaliset, kognitiiviset mallit, ja sitten seuraavaksi siirrytään sosiaalisiin malleihin. Ja sosiaalisten mallien kannalta on perusteltua pohtia, että mikä on sosiaalinen. Sosiaalinenhan on ensinnäkin suomen kielessä myös substantiivi, joka monesti aiheuttaa vähän ongelmia siinä mielessä, että kun itselläni esimerkiksi jossain lukee, että täytyy ottaa huomioon sosiaalinen ja laitan sinne perään pisteen, niin aika moni kysyy, että puuttuuko tästä sanaa, koska se näyttää adjektiivilta. Mutta sosiaalinen on myös substantiivi. Englannin kielessä se näkyy paljon paremmin, kun siinä voi käyttää aina vaikka määräistä artikkelia, että se on ollut. Ja sosiaalinen kuvaa jotain, joka on olemassa ihmisten välillä. Ja sosiaalinen ja ihmiset käytännössä, kun pannaan yhteen, niin saadaan sosiaalinen järjestelmä. Tosiasia on, että kaikki teknologia syntyy sosiaalisessa järjestelmässä ja sosiaaliseen järjestelmään. Eli siinä mielessä tämä tämmöinen teknodeterministinen oletus siitä, että teknologia syntyisi jossain muualla ja tulisi sosiaaliseen järjestelmään sen ulkopuolelta, on osittain virheellinen. Voi olla, että se teknologia syntyy jossain muussa sosiaalisessa järjestelmässä kuin siinä, missä me sillä hetkellä itse vaikutamme, mutta sosiaalinen järjestelmä on käytännössä kaikkialla läsnä, ja sitä kautta teknologia syntyy aina sosiaalisessa järjestelmässä. Ja sosiaalinen järjestelmä, kun koostuu meistä ihmisistä, jotka ollaan lähtökohtaisesti kuitenkin tietyllä tavalla aina tuulella käyviä, niin siitä seuraa myös se, että teknologian käyttöä ei voi koskaan täydellisesti suunnitella, koska se merkitys ja asema määrittyy lopullisesti vasta siinä vaiheessa, kun se tulee sinne sosiaaliseen järjestelmään, jossa sitä teknologiaa aletaan käyttää. Toisaalta sosiaalisten järjestelmien kyky keksiä teknologialle käyttöä, jos ne ei tiedä, että teknologiaa on olemassa, on aika rajallinen. Eli on olemassa tällainen munakana-ongelma. Eli jos ei ole teknologiaa, niin sillä ei todennäköisesti keksitä käyttöä. Eli siinä mielessä se teknologisen determinismin teorioiden mukainen oletus siitä, että se teknologia tarvitaan siihen sen prosessin käynnistämiseen, niin on kuitenkin oikea. Ja jos ajatellaan näitä sosiaalisia malleja, joilla voidaan kuvata teknologian omaksumista ja teknologian käyttöä, niin niissä on aina lähtökohtana teknologian sosiaalinen muotoutuminen. Käydään siitä kohta tarkemmin läpi, että mitä se tarkoittaa. Mut merkittävin tällainen määrittävä tekijä siinä on, että siinä teknologian sosiaalisessa muotoutumisessa on hylätty oletus siitä, että se teknologia itsessään olisi liikkeelle paneva voima, ja että se teknologian käyttö tai käyttämättömyys perustuisi johonkin rationaaliseen päätöksentekoon, esimerkiksi taloudelliseen rationaalisuuteen. Koska aina, vaikka meidän toiminta vaikuttaa rationaalisesta, taloudellista tai jostain muusta näkökulmasta, niin ne sosiaaliset tekijät, jotka siellä taustalla on, vaikuttaa myös siihen rationaaliselta vaikuttavaan päätöksentekoon. Siihen liittyy opportunismi, eli meillä on tämmöinen oma voitonpyynti, Ja sen lisäksi siihen liittyy tuo äsken käsitelty rajoitettu rationaalisuus ja informaatioasymmetria, joka tarkoittaa sit sitä, että eri osapuolilla, esimerkiksi tietyissä liikesuhteissa, on eri määrä informaatiota käytössään. Tästä puhutaan myöhemmin lisää. Ja jos ajatellaan tätä sosiaalisen mallin hyödyntämistä teknologian käytön selittämisessä, niin sitä voidaan katsella joko järjestelmän, yksilön tai teknologian näkökulmasta. Seuraavaksi vaikea kysymys teille. Mikä tämä on? Koripallo. Onko muita ehdotuksia? Pieni koripallo. No se on pieni koripallo. Mistä sinä tiedät, että tämä on koripallo? Se näyttää koripallo. Mistä sä tiedät, miltä koripallo näyttää? Sulla on sitä aikaisempaa kokemusta. No kuvitellaanpa tilannetta, että mentäisiin 300 vuotta taaksepäin. Joku olisi keksinyt aikakoneen ja löydettäisiin, ei tältä samalta seudulta tuota seminaarina, että 300 vuotta tässä oli vettä, niin mies tai nainen, ja kysyttäisiin häneltä, että mikä tämä on. Miten se vastaisi? Sanoisiko se tätä koripalloa?
Voisi ehkä sanoa, että oranssipallo.
Joo. Sanoisiko sitä palloa?
Todennäköisesti.
Joo. Entä jos siirretään tumakuoppa taakse? Me löydettäisiin joku maakuoppa tai jurtta, jossa olisi semmoinen puolialaston suomalaisten esi-isä, joka olisi juuri saanut tulen syttymään kaniinin kiinni ja sen paistettua. Miksi se tätä sanoo? No se ei välttämättä sano, että tämä yhtään miksikään. Se ei tiedä, mikä tämä on. Mennään pikkusen tosiaan, kun lähdetään sieltä esi-isästä tähän suuntaan, niin jossain vaiheessa se saa nimen pallo. Sitten jossain vaiheessa se saa nimen koripallo. Ja sitten jossain vaiheessa sitten joku osaa vielä sanoa, että on pieni koripallo. Mitä mä tällä haluan sanoa? Sanotko kovempaa? Joo, se on kontekstista kiinni. Ja?
Meillä on sosiaalisessa järjestelmässä, me tiedetään, että se on koripallo.
Joo, me on sovittu, että tämä on koripallo. Meidän näkökulmasta tämä on totta. Tämä on koripallo. Ja me on sovittu, että tämä tämmöinen esine, se on koripallo. Jos mä rupeisin teidän kanssa väittämään tässä, että se ei ole koripallo, vaan että se on vaikka omena, niin te lähtökohtaisesti todennäköisesti pitäisitte mua aika hulluna. Pitääkö tämä paikkansa muihin asioihin nähdä? No kyllä se pitää. Ja se mitä tässä väitän, että niin tämmöistä absoluuttista todellisuutta ja absoluuttista totuutta ei ole olemassa. Eli kaikki, mitä meillä on ympärillämme, on sosiaalisesti rakentunutta. Me ollaan sovittu, että toi on koripallo, tämä on kaukolohjain, teillä on siellä edessänne tietokone, tällainen tila on luentosali. Me ollaan sovittu siitä, että millä tavalla tässä luentosalissa käyttäydytään. On yksi henkilö, joka puhuu, ja lähtökohtaisesti monta henkilöä, jotka eivät puhu samaan aikaan. Ja me pidetään tätä järjestelyä täysin luontoisena. Silloin ollaan tällaisen merkittävän käsitteellisen teorian kuin sosiaalisen konstruktion äärellä. Tarkoittaa siis tosiaan sitä, että kaikki, mitä on olemassa, perustuu meidän sosiaaliseen sopimukseen. Ja se, että me opitaan, mitä tämä maailma on, millä tavalla täällä käyttäydytään, ja että tuo koripallo perustuu prosessiin nimeltä sosiaalistuminen. Eli meille opetetaan tietyt käsitteet, tietyt tavat, tietyt käyttäytymisnormit. Jos mennään toisiin kulttuureihin, niin tämä huomaa helposti sillä tavalla, että monissa kulttuureissa on täysin erilaiset käyttäytymisnormit kuin meidän suomalaisessa kulttuurissa tai yleisimmin länsimaisessa kulttuurissa. Mikä olisi tästä esimerkki? Tai vaikka värien merkitys, tai se, että kuinka paljon minulla on tämmöistä yksityistä tilaa tässä ympärillä. Jos ajatellaan, että sinä olet Niina, niin normaalissa puhetilanteessa, jos tässä ei ole tätä, niin mä saattaisin tulla pikkusen lähemmän vielä sua. Mutta mä en tule tällä tavalla, koska se ei ole meillä sosiaalisesti hyväksyttyä. Ei tarvitse mennä kuin Etelä-Eurooppaan, niin, tai Etelä-Eurooppalaisen tulla tänne, niin joku tulee puhumaan sulle tähän. Ja silloin me automaattisesti otetaan vähän niin kuin askelia taaksepäin, koska se ei ole sosiaalisesti hyvä. Eli sosiaalinen konstruktionismi on väittäisin yksi tällaisia ehdottomasti tärkeimpiä, klassisimpia tieteellisiä teorioita, jotka jokaisen akateemisen sivistyneen henkilön täytyy tuntea. Eli kun teitä kysytään, että minkä takia se käyttäytyy näin, minkä takia me sanotaan tiettyjä asiaa tuolla tavalla, niin melko lailla uvistaan pitäisi tulla vastaus sillä tavalla, että se perustuu sosiaaliseen sopimukseen ja tätä sopimusjärjestelmää voidaan kuvata sosiaalisen konstruktionismin teoriaan. Teoria on tiivistettynä tuo, mutta siinä on monia muitakin ulottuvuuksia.
I'm sure everyone has thought at some time, is this real? But the important question is what makes something real? Most of the time, the things we experience in this world are just constructs. We have opinions about everything, and we experience the world through that lens. Social constructionism is a theory that knowledge and many aspects of the world around us are not real in and of themselves. They only exist because we give them reality through social agreement. Things like nations, books, even money, don't exist in the absence of human society. Nations are groups of people who happen to share a language or history. Books are paper with scribbles. And money is just pieces of paper and metal that have no value other than what we have assigned them. The concept of the self can be considered a social construct too. Our identity is created by interactions with other people and our reactions to the expectations of society. There are two threads of social constructionism, the weak and the strong. Weak social constructionism proposes that social constructs are dependent on brute facts, which are the most basic and fundamental and don't rely on any other facts. Brute facts are kind of difficult to understand because it is so strange to think about something that can't be explained by something else. So, for example, take the computer screen you're looking at. Your screen works because of changing voltages and bits of metal, which can be explained by movements of subatomic particles, which are made from quarks, so on and so forth. None of those are brute facts. The brute fact is what explains quarks, or what explains the explanation of quarks. Those brute facts are separate from institutional facts, which are created by social conventions and do rely on other facts. So, for example, money depends on the paper that we have given value. Strong social constructionism, on the other hand, states that the whole of reality is dependent on language and social habits, that all knowledge is a social construct, and that there are no brute facts. So it would say that we created the idea of quarks and everything we need to explain it. There are no facts that just exist. The main criticism to social constructionism is that it doesn't consider the effect of natural phenomena on society. And at least for strong social constructionism, it even has difficulty explaining those phenomena because they don't depend on human speech or action. Strong social constructionism only explains reality through the thoughts of humans, not by using fundamental brute facts.
Me. Kumpi näkemys teistä on oikean vahva vai heikko sosiaalinen konstruktio? kysymys on siinä mielessä pikkusen hankala, että jos ajatellaan sitä, että millä tavalla sosiaalinen konstruktio on siinä syntynyt ja minkälaista tieteellisissä ympäristössä, niin sosiaalinen konstruktionismihan liittyy yhteiskuntatieteisiin. Ja tiesojärjestelmätiede on laajasti ajateltuna yksi yhteiskuntatieteistä. Ja sosiaalinen konstruktionismi selittää tällaisia yhteiskuntatieteen ja sosiaalisen ajattelun ilmiöitä todella hyvin. Eli se kertoo, että me on sovittu tiettyjä asioita, mutta sen siirtäminen luonnontieteisiin, jossa on sitten näitä tällaisia kovia faktoja, niin kuin se, että on olemassa sähkö. Tai siis oikeastaan se, että on olemassa sähkö, niin se on jo sosiaalinen konstruktio. Mutta se sähköilmiönä ei ole se sosiaalinen konstruktio, koska se vaan on olemassa. Ja sen takia oikeastaan tällä sosiaalisella konstruktionismilla ei musta pitäisikään pyrkiä selittämään luontoa tai luonnontiedettä muuta kuin sillä tasolla, että me on sovittu tiettyjä asioita, mitä mikäkin on. Mutta sitten kun tullaan tänne meille, tietojärjestelmätieteeseen, kauppatieteisiin, muihin yhteiskuntatieteisiin, niin täällä sosiaalinen konstruktionismi toimii todella hyvin. Eli se pystyy hyvin selittämään sen, että minkä takia me nähdään esimerkiksi se, että paperi, jossa lukee kauppatieteiden maisterin tutkinto, on arvokkaampi kuin paperi, jossa ei ole mitään, vaikka lähtökohtaisesti ne paperit on aivan yhtä arvokkaita, mutta sosiaalisesta arvokkaan. Ja seuraava tuletaan vähän pohtimaan sitä, että millä tavalla tämä sosiaalinen sopiminen, teknologian asettuminen osaksi sosiaalisia yhteisöjä on mahdollista ymmärtää, millä tavalla sosiaalista konstruktionismia pystytään hyödyntämään sen selittämiseen. Teknologia tutkimuksessa, jos ajatellaan sitä edellistä luentoa, niin siellähän tosiaan se kiinnostus loppui siihen, kun se käyttäjä, joku meistä omaksui sen teknologian ja alkoi käyttää sitä. Mutta niin kuin sanoin, niin se kuvaa ainoastaan murto-osan siitä sen teknologian historiasta tai sen teknologian elämästä osana meidän sosiaalisia järjestelmiä. Ja sen takia onkin aika usein laadittu tällaisia teknologia-elämäkertoja, joilla tutkitaan ja kuvataan yksittäisen teknologian asettumista meidän arjen osaksi. Siinä lähtökohtana on se, että teknologian käyttö ja teknologian kulutus, käyttöhän on siis aina oikeastaan myös kulutusta, nähdään oleellisena osana ihmisen identiteetin ja arjen rakentamista. Ja erityisen paljon tässä suhteessa on tutkittu informaatioteknologian arkipäiväistymistä. Ja aivan poikkeuksellisen paljon on tutkittu matkapuhelimien käyttöönottoa, matkapuhelimien elämänkertoja ja matkapuhelimien arkipäiväistymistä. Millainen status matkapuhelimella oli silloin, kun niitä alettiin ottaa Suomessa käyttöön? Ja puhutaan vielä ehkä sellaista matkapuhelimista, joiden käytön näki. Eli ensimmäiset Nobira, Citymanit ja muut vastaavat Maitopurkin kokoiset viritelmät, jotka tuli tarjolle tuolla 80-luvun vaihteessa.
Yleensä oli bisnesmiehiä, joilla niitä oli.
Joo, ne oli bisnesmiehiä, joilla niitä oli. Ruotsin tai Suomen Ruotsissa matkapuhelinta kutsuttiin juppinalleksi, eli nallehan tarkoitti sitä matkapuhelinta, ja sitten siihen vielä yleensä liitettiin tämmöinen sana juppi, joka siis tarkoitti young urban professional, tämmöinen nuori ja menestyvä kaupunkilainen, jolla on rahaa, valtaa ja muutakin kaikkea hyvää. Ja se matkapuhelimen käyttö oli osoitus siitä, että on jollain tavalla saavuttanut hyvää. Ja muistan tietyllä tavalla itsekin. Mä olen vähän myöhäisenä näiden matkapuhelimen omaksumisessa. Aloitin opintoni Jyväskylän yliopistossa vuonna 1995, eli ihan hirvittävän kauan sitten. Ja hankin ensimmäisen GSM-puhelimeni vasta vuonna 1997. Eli ensimmäiset 2 vuotta tulin toimeen ilman matkapuhelinta. Mulla oli lankapuhelin kotona, koska sitä käytettiin silloin internetyhteyden muodostamiseen. Mutta vielä silloin 1997, kun hankin matkapuhelimen, niin ei ollut tietyllä tavalla sosiaalisesti hyväksyttävää puhua puhelimeen kaupungilla. Eli jos oli puhelin ja se soi, niin mentiin jonnekin puiston penkille tai vastaavaan paikkaan vähän niin kuin piiloon puhumaan, että ei näytetä, että on matkapuhelin käytössä. Nyt jos ajatellaan, niin on täysin sosiaalisesti hyväksyttävää puhua matkapuhelimeen kaupungilla ja täytyy sysäätä sosiaalisesti hyväksyttävä puhua matkapuhelimeen kaupungilla sillä tavalla, että kukaan ei näe, että puhuu matkapuhelimeen, vaan näyttää sitten, että puhuu keskenään. Eli se on esimerkki siitä, millä tavalla ihmisen matkapuhelimen asema meidän käytössä on muuttunut, millä tavalla se matkapuhelimen elämänkerta on kehittynyt. Jos haluaa lukea tästä aineesta lisää, niin kannattaa lukea Simo Kopoman Kännykkäyhteiskunnan synty. En muista, olenko teille sitä täällä suositellut. Välillä tuntuu, että kun puhuu niin monessa paikassa ja monella eri kurssilla, niin kannattaa miettiä, että niin kuin teille tämän sanoin, mutta kertoo opintojen äiti, eli Kopoman Kännykkäyhteiskunnan synty kannattaa lukea. Näkökulma voi olla joko yksilön näkökulma tai teknologian näkökulma. Ja jos ajatellaan sitä sosiaalista konstruktionismia, niin sitä mitä ollaan siitä puhuttu, niin siinähän on se teknologian sosiaalista muovautumisesta. Ja se on ensimmäinen teoria, joka tällä kertaa käydään läpi. Sitä, tai se tunnetaan lyhenteellä SCOT, joka tulee sen teorian englanninkielisestä nimestä Social Construction of Technology. Ja sen on alun perin esittäneet Biker ja Finch vuonna 1984. Se perustuu suoraan tuohon sosiaalisen konstruktionismin ajatuksiin ja sitten muutamaan teoriaan, jotka on lainattu sosiologiasta. Ja siinä teknologian kehitys nähdään teknologian kehittäjien ja toisaalta sitten sen teknologian käyttäjien muodostamien erilaisten sosiaalisten ritmien vuorovaikutuksena. Se on kaikkia teknologian muotoja muovaama vuorovaikutteinen sosiaalitekninen prosessi. Ja siinä se perusajatus on, että sosiaalista konstruktionismia sovelletaan suoraan teknologian kehittymiseen ja teknologian käytön kehittymiseen. Ja teknologia nähdään yhtenä toimijana tällaisessa sosiaalisessa järjestelmässä niin, että teknologia muovaa ja järjestää sitä maailmaa, jossa me elämme. Yksilöt on siinä mielessä tärkeitä toimijoita, että me yksilöt päätetään, mitkä teknologiat tai niiden osat ovat käyttökelpoisia, hyödyllisiä tai mukavia, eli meidän kannalta merkityksellisiä. Ja taas ajatellaan vaikka matkapuhelinta, niin jos katsotaan tämän matkapuhelimen kehitystä, niin se on hyvä esimerkki tämän teorian soveltamisesta. Matkapuhelin on tietyllä tavalla hyvä esimerkki käyttää nykyaikana. Mutta niin kuin siellä tämän kurssin alkupuolella todettiin, niin itse asiassa ne kaikkien suurimmat teknologiset mullistukset, jotka on muuttaneet meidän käsitystä maailmasta, meidän arjen tarkea ja meidän tapaa toimia, niin on tapahtunut noin reilut 100 vuotta sitten. Ja siihen liittyen, niin otetaanpa tämmöinen arvausleikki. Mistä tässä on kyse? Paholaisen laatikko. Kyllä. Samoin se on synnin pasuuna, sielunvihollisen yrrä, Belzebubin posetiivi, Perkeleen puhalluskorvi, eli radio. Olisitteko kuvanneet radiota näillä määritteillä, jos teidän olisi nyt pitänyt kertoa, että mitä radio on? Kuinka moni kuuntelee nyt kyllä radiota? Muutama kuitenkin. Kuinka kauan Suomessa on ollut radiolähetys? Olette selvästi viime vuonna onnistuneet olemaan täysin horroksessa, kun Yleisradio vietti koko vuoden 90-vuotisjuhlia. Eli Yleisradio perustettiin vuonna 1926. Ja käytännössä siitä alkaen Suomessakin on radiolähetyksiä ollut. Suomessa alettiin kuitenkin hankkia radioita jo pikkusen aiemmin niin kuin Yleisradio aloitti lähetyksensä jo 1920-luvun alkupuolella, jolloin asialla olivat tällaiset radioharrastajat, jotka kuuntelivat ulkomaisia ohjelmia. Radiotoimintahan alkoi tuolla jo ennen 20-lukua esimerkiksi Saksassa, ja siinä vaiheessa käytetyt lähetysteknologiat, muun muassa pitkät aallot ja keskipitkät aallot, oli sellaisia, että ne kantoivat tyypillisesti satoja tai jopa tuhansia kilometrejä, ja ulkomaisten lähetysten kuuntelu Suomessa oli mahdollista, en sano helppoa, koska vastaanottimien teknologia ei tuossa vaiheessa kovistumista ollut. Ensimmäiset suomalaiset kokeelliset radiolähetykset aloitettiin jo ennen Yleisradion lähetyksiä, mistä vastasivat radioamatöörit. Yleisradio perustettiin sitten toukokuussa 1926 ja ensimmäinen radiolähetys sinkosi maailmalle 9. syyskuuta 1926. Tuossa vaiheessa ohjelmaa lähetettiin 4 päivänä viikossa, pääasiassa iltaisin, ja kaikki lähetykset olivat suoria, eli mitään tuon ajan radiolähetyksiä ei täällä meidän maapallollamme ole enää tallessa. Mutta toisaalta jos muistellaan sitä, että mitä on nämä meidän opittit, että millä tavalla radiolähetys käyttäytyy avaruudessa, niin jossain tuolla kaukana ne ovat edelleen menossa ja joku saattaa sitten hyvällä tuurilla kuulla. Radion kuuntelun kannalta merkittävä muutos oli se, että vuonna 1928 otettiin käyttöön Lahden suurasema. Onko joku kotoisin Lahdesta? Joo. Lahtihan on tunnettu radiokaupunkine. Suurasema maasto 2 kappaletta siellä edelleen töröttää. Tosin niitä ei enää käytetä radiolähetysten lähettämiseen muuten kuin paikallisradiotoiminnassa. Siitä se varsinainen pitkä aaltoantenni laskettiin alas 2000-luvun alussa, mutta Lahden suuraseman käyttöönotto oli siinä mielessä merkittävää, että kun se otettiin käyttöön huhtikuussa 1928, niin radio alkoi kuulua muun muassa Jyväskylässä. Ennen sitä Jyväskylässä ei voinut kuunnella radio-ohjelmia. Ja varsinkin lahtelaiset, mutta tietenkin kaikki muutkin, niin kannattaa ehdottomasti käydä museossa nimeltä Masto. Radio- ja TV-museo Lahdessa on juuri avattu uudistettuna, millä voi käydä ihmettelemässä, minkälaista radiotoiminta ennen oli. Radio on hyvä esimerkki sellaista teknologiasta, joka on merkittävällä tavalla heti sen käyttöönoton jälkeen alkanut muovata meidän arkea. Eli se jäsensi ja yhtenäisti toisaalta kansakunnan mielenkiinnon kohteita ja toisaalta ajankäyttöä. Eli jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että mitä Suomi ja suomalaisuus on, niin se, että saavutettiin tällainen suurimman osan suomalaisista suhteellisen lyhyessä ajassa tavoittanut viestintäväline, jossa pystyttiin kertomaan tällaista yhteistä tarinaa Suomesta ja suomalaisista, niin oli merkittävä tekijä sen kannalta, että meistä kehittyi sellainen kansa kuin me ollaan. Urheilutapahtumat oli esimerkiksi suomalaisen kansallistunnon ja suomalaisen itsetunnon kehittymisen kannalta merkittäviä sen takia, että urheilutapahtumista hävitettiin tietoa kaikille suomalaisille. Olympialaisia selostettiin radiossa, saimme tietää hymyilevästä Hanneksesta ja muista urheilusankareista, ja sen jälkeen meistä alkoi tulla todella tällaisia niin kuin suomalaisia isolla ässällä. Toisaalta sitten taas hartausohjelmiin liittyvät ohjeet alkoi huomata sitä, että mitä pidettiin sosiaalisesti hyväksyttävänä, minkälainen oli suomalainen moraali ja niin edelleen. Tähän liittyen tänään alkaa televisiossa sarja nimeltä Suomi on suomalainen. Kannattaa ehdottomasti se katsoa, onpa siinä 8 osaa. Tänään aiheena on nimenomaan urheilusankarit ja sodat. Minkä takia urheilusankarit ja sodat niin voimakkaasti muovaa sitä, mitä Suomi on. Tätä sarjaa ovat edeltäneet 2 edellistä sarjaa, Suomi on ruotsalainen ja Suomi on venäläinen. Jos ette ole niitä katsoneet, niin nekin on muistaakseni molemmat katsottavissa Areenassa vielä, niin vielä pystyy paneutumaan tähän meidän kansakuntamme syvimpään olemukseen. Toisaalta uusi tekniikka varsinkin alussa oli kallista, eli radiosta ei heti tullut sellaista koko kansan viestintävälinettä, esimerkiksi radiovastaanotin, jolla pystyy kuuntelemaan sitä lasten suurasemaa, saattoi helposti maksaa esimerkiksi opettajan 2 kuukauden palkan. Jos ajatellaan, että peruskoulun lukion opettajan keskipalkka tällä hetkellä taitaa olla 3,5 tonnia, ja mietitään sitten, että meillä olisi tuolla kaupungilla myytävää radioita, joiden hinta olisi 7 tonnia, niin on aika helppo ymmärtää, että hyvin harva niitä pystyy ottamaan. Ja se sitten aiheuttikin sen, että jos joku otti sen radion, niin sen vuoksi yleensä kerääntyi kyläläisiä tai muita siinä lähiseudulla asuvia kuuntelemaan niitä ohjelmia. Ja se myöskin merkittävällä tavalla muutti sitä, millä tavalla suomalaiset oli keskenään kanssakäymisessä. Radio siis vaikutti merkittävästi kotien arkeen, ajankäyttöön ja sisustukseen. Radio oli myöskin sellainen viestintäväline, että se oli meille ajatuksellekin täysin uusi. Tai niille sen ajan ihmisille. Meillähän se on jo täysin vanhaa tauraa. Ja sen takia esimerkiksi lehdistössä annettiin ohjeita radion kuunteluun. Luen nyt vuodelta 1929 olevia radion kuunteluohjeita, joita voitte soveltaa myös sitten omassa elämässänne. Sopivin paikka radiokuunteluun on tummaksi, himmeäksi sisustettu huone. Ruskeat ja sinivihreät rivahdukset ovat osoittautuneet edullisimmiksi. Älkää sijoittako kova äänistä mihin sattuu, vaan valitkaa sille kokeilemalla paras paikka huoneessa. Tällä seikalla saattaa olla varsin suuri merkitys. On parasta valita mahdollisimman mukava istuin ja asettua istumaan suoraan kova äänisen vastapäätä parin metrin etäisyydelle siitä, sillä silloin pääsevät sävelet ja muut äänet täysin oikeuksiinsa. Sammuttakaa tarpeeton valaistus. Hämyisessä huoneessa on mieli vastaanottavaisempi ja tunneherkempi kuin räikeän valoisassa. Välttäkää kaikkea, mikä tekee olonne vaivautuneeksi ja ärsyttyneeksi, esimerkiksi epämukavia vaatteita. Välttäkää kaikkea tarpeetonta puhelua lähetyksen alettua. Keskittäkää ajatuksenne siihen, mitä kuuntelette. Jos kuuntelette luentoa, pitäkää paperia ja kynää käsillä ja seuratkaa tarkoin radiopuhujan antamia ohjeita. Radiokuuntelua voidaan verrata konsertissa tai kirkossa käyntiin. Ainoastaan tämä huomioon otettuna voi radiokuuntelu muodostua arvoaan täysin vastaavaksi tietovälineeksi ja ajanvietteeksi. Sellaisia radion kuunteluohjeita. Suosittelen tässä kokeilemaan joskus. Itse olen tiedetty, mikä on Suomen vanhin radio-ohjelma. Lauantain toivotut levyt, joka tulee siis tällä hetkellä Ylen ykköskanavalta aina kello 18.10 iltahartauden jälkeen. Ja Lauantain toivotut levyt täytti viime syksynä 85 vuotta. Olen itse nyt, en tiedä johtuuko ikääntymistä nostalgian kaipuusta vai mistä, niin alkanut aina silloin täällä kuunnella. Ja se on kyllä huomattava rentouttavaa istua pimeässä huoneessa ja kuunnella lauantain toivottuja levyjä. Minulla itselläni on semmoinen vuonna 58 valmistunut Klausunkin putkiradio, jossa mä sitä vielä kuuntelen, niin siinä on kyllä niin kuin palannut jonnekin vanhaan hyvään aikaan. Toisaalta lauantain toivotuissa levyissäkin alkaa näkyä ajan muutos, eli ja tämä on sellainen systeemi, että lopussa soitetaan sitten vähän kevyempää musiikkia. Siellä on soitettu muun muassa Dire Straitsia ja Mötley Crüeta, joka ei muista nyt välttämättä niin kuin tähän ohjelman perusluonteeseen sovi, mutta maailma muuttuu ja me siinä mukaan. Tämä radio on nyt sellainen esimerkki, jota me pikkusen kuljetetaan tässä mukana, kun aletaan puhua teknologian kesyttämisestä. Ja teknologian kesyttäminen täytyy olla aina tietyllä tavalla rehellinen subjektiivisuudessaan, on mun mielestä paras teoria kuvaamaan teknologian omaksumista ja teknologian käyttöönottoa. Ja sen takia sitä täällä sitten teille esittelenkin. Semanttisesti tämä termi liittyy tai kytkeytyy villin eläimen kesyttämiseen, eli englanniksi käytetään tämmöistä termiä kuin domestication. Ja jonkin verran myöskin suomen kielessä puhutaan domestikaatiosta, mutta niin, se ei minusta oikein hyvä, sehän on tämmöinen sitaattilainen ja se ei välttämättä kaikille kerro, että mistä siinä on kyse, mutta teknologian kesyttäminen suoraan kertoo sen, että mikä on homma juju. Perusajatus pohjautuu siihen teknologian sosiaaliseen muovautumiseen. Eli siihen, että yksilöllä on keskeinen rooli teknologian ja sen tehtävien määrittelyssä. Ja teknologian kehittämisessä kuitenkin niin se näkökulma on selkeästi siinä yksilössä. Eli se teoriana kuvaa sitä, kuinka yksilö tuo teknologian yhteisestä todellisuudesta, eli siitä yhteisestä jaetusta sosiaalista järjestelmästä, omaan yksityiseen todellisuuteensa ja merkityksellistämiseen. Merkityksellistäminen tarkoittaa siis sitä, että jokin esine tai asia, joka ennen on ollut olemassa ilman, että sillä on ollut henkilökohtaista kosketusta siihen yksilöön, tulee sen yksilön oma sillä tavalla, että yksilö antaa sille merkityksen. Siitä tulee tärkeä, tai siitä tulee torjuttava, tai siitä tulee ihan mitä tahansa, mutta että sillä on merkitys. Yksilö kontrolloi ja muovaa tätä merkityksellistämisprosessia, eli se on käytännössä se ainoa päätöksentekijä siihen teknologiaan nähden, joka siinä teknologian kehittämisteoriassa otetaan huomioon. Teknologian kehittäminen voidaan nähdä syklisenä nelivaiheisena prosessina. Ja noiden prosessin vaiheiden nimet olen lainannut suomeksi Mika Pantsarilta. Taas yksi kirjasuositus, joka itse asiassa on tullut aikaisemminkin, kun puhuttiin Pantsarista, eli kuinka teknologia kehitetään, kannattaa se lukaista. Ensimmäinen vaihe on haltuunotto, jossa anonyymi tuote tai teknologia muunnetaan omaksi omaisuudeksi sillä tavalla, että se kohde siirtyy hyödykemaailmasta yksilön omaisuudeksi, saada sitten erityistä merkityksessä. Ajatellaan vaikkapa taulutietokonetta eli tablettia. Ja ajatellaan nyt lempiesimerkkihenkilöäni eli omaa äitiäni, jota pystyy aina seuraamaan ja käyttämään esimerkkinä. Siinä vaiheessa, kun taulutietokoneet julkistettiin tuolla, olisi sitä nyt olisi kymmenisen vuotta sitten, olisiko jo, tuli Applen iPad, niin homoilaiselle ei ollut mitään merkitystä sillä, että on tullut taulutietokone. Se tiesi kyllä, että taulutietokone on olemassa, se oli nähnyt uutisia, se oli ehkä nähnyt lehdessä siitä jollain tavalla mainoksia, mutta sillä se taulutietokone oli siellä hyödykemaailmassa, se ei ollut millään tavalla kytkeytynyt häneen omaan maailmaansa. No sitten homoilaisella on teknologiasta kiinnostunut poika, joka käyttää kaiken ylimääräisen rahansa ja vähän niin kuin osan vähemmänkin ylimääräistä rahasta teknologian hankkimiseen. Ja tämä poika tuli sitten ostaneeksi iPadin. Tai itse asiassa taisi ostaa työnantajallaan, muistaakseni siinä tapauksessa. Ja alkoi sitten käyttää sitä ja homoilainen pojan äiti sitten pystyi havainnoimaan, mitä se jälkikasvu sillä tekee. Ja jälkikasvu luki sillä muun muassa sanomalehteä. Se oli sellainen niin kuin tietyllä tavalla triggeri, jossa sitten tämä homoilainenkin auto miettii, että on tässä ihan fiksu laite. Että sillä voi lukea lehtiä, riippumatta siitä, missä sattuu olemaan, tai selata internettiä, riippumatta siitä, missä sattuu olemaan, kun homoilainen kuitenkin liikuttelee kohtuullisen paljon. Eli homoilainen alkoi kuvitella ja miettiä, että mitä se voi tehdä sillä taulutietokoneella. Se voi sillä ollessaan mökillä surfata netissä, se voi sillä lukea lehtiä, se voi ehkä sillä lähettää sähköpostia ja niin edelleen. Ja se totesi, että siinä on olemassa sellaisia tarpeita, joihin se taulutietokone pystyy hänen osaltaan vastaamaan. Samoin, uskokaa tai älkää, niin myös näillä 60 plus mummoilla on välillä vähän niin kuin tarvetta erottua toisista mummoista. Eli se, että jos pystyt niin kuin näyttäytymään muille mummoille vähän modernimpana sillä tavalla, että sulla on käytössä taulutietokone, niin kyllä se niidenkin itse tuntua hivelee. Eli todettiin, että taulutietokone voisi olla myös eronteon väline ja sitä kautta väline, jolla on sosiaalinen merkitys. Eli taulutietokone teknologiana oli otettu haltuun. Se oli siirretty hyödykemaailmasta yksilön omaisuudeksi ja sillä oli annettu erityistä merkitystä. Ja kun tämä merkityksenantoprosessi oli edennyt riittävän pitkälle, niin seuraava askel olikin sitten, että se taulutietokone piti saada ja ei siinä muu auttanut kuin ostaa sitten iPad. Seuraavassa vaiheessa sille teknologialle aletaan antaa merkitys siinä yksilön arjessa. Eli ruvetaan miettimään, millä tavalla sitä teknologiaa voitaisiin käyttää. se teknologia tietyllä tavalla löytää paikkansa sen ihmisen tai yksilön elämässä. Taulutietokoneelle löytyy paikka sitä kautta, että huomataan, että ok, nyt kun mulla on tämä taulutietokone ja teen jotain ruokaa, jonka ohje on sieltä verkosta, niin mun ei tarvitse tulostaa sitä verkosta olevaa ohjetta paperille, vaan mä voin lukea sitä taulutietokoneesta. Tai kun lähden mökille, niin voi ottaa sen taulutietokoneen mukaan, lukea siellä sähköpostia, käydä sosiaalisessa mediassa ja tehdä kaikkea muuta. Eli taulutietokoneelle alkoi tulla tehtäviä. Se liittyy tekniikkaan tai liikkui teknologiana aikapaikka avaruudessa, eli löytyy sekä erilaisia ajallisia kohtia, joissa sitä voidaan käyttää, että paikkaan liittyviä kohtia, joissa sitä teknologiaa voidaan käyttää. Ja sitä kautta, että sitä taulutietokonetta alettiin ottaa käyttöön, niin myöskin tämän käyttäjän ihmisen identiteetti jollain tavalla tuttu. Sitä alkoi tulla ehkä enemmän vielä nomaadi tai tietyllä tavalla riippumattomampi, vaikkapa siitä pöytätiedosta. No sitten kun sitä taulutietokonetta oli käytetty riittävän kauan, niin siitä alkoi tulla tietyllä tavalla erottamaton osa sitä yksilön arkea. Eli se taulutietokone oli muovannut käyttäjänsä tapaa toimia, käyttäjänsä malleja reagoida joihin tilanteisiin tietyllä tavalla. Ja tätä voidaan kuvata sillä tavalla, että oli kytkeytynyt ajatuksellisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin. Ja tämä kytkeytyminen tarkoittaa sitä, että teknologian ja sen käyttäjän välille kehittyy tämmöinen funktioyhteys. Eli taulutietokone alkoi olla sellainen laite, jota ilman ei enää tullut toimeen. Ja kun jotain teknologiaa käytetään riittävän paljon, riittävän usein ja riittävän vakiintuneella tavalla, siitä teknologian käytöstä tulee helposti semmoista rituaalinomaista. Tunnistatteko itse mitään tämmöisiä rituaaleja, millä pitää teillä liittyä teknologian käyttöön?
Mun äiti oli 30 vuotta kuivausruppuja vastaan, sitten se hommatti ensimmäinen kuivausruppu, ja nykyisin se ei enää liikkuu. Ei pitää varulle mitään, se laittaa kaikki kuivausruppuun, koska on ihana peineitä ja kaikkea.
Joo, siitä tulee rituaali. Tämä sama äitini, joka oli innostu tabletista silloin 8-9 vuotta sitten, oli ennen myöskin mikroaaltouuneja vastaan. Mutta niin kylläpä nykyään sitten mikrossa lämmitellään. Mutta tuleeko teille omasta elämässä jotain mieleen tämmöisiä teknologian käyttöön liittyviä rituaaleja?
Aamupala ja aamukahvia juodessa ja syödessä voi lukea uutiset.
Kyllä. Eli aamupalaa, aamukahvia juodessa voi lukea uutiset. Tai itselläni on rituaali, että suunnilleen kun mulla on yöpöytä, niin mulla on siinä yöpöydällä yleensä matkapuhelin ja sitten myöskin e-kirjan lukulaite ja tabletti. Kaikki nämä on vielä toistaiseksi erillisiä laitteita. Niin suunnilleen ensimmäinen asia, mitä teen, kun herään, silleen avaan silmät, niin kopeloin sieltä sen tabletin ja katson, että onko nyt tapahtunut maailmassa tai semmoista muuhista vai, jotka olisi tuonut näytölle esityksen tai tämmöisen ilmoituksen. Niin se on mulla aamurituaali. Sen jälkeen käyn katsoa Facebookista, että onko siellä tapahtunut jotain erikoista, koska olen näitä vanhoja ihmisiä, jotka käyttää vielä Facebookia. Ja saatan sitten tarkastaa myöskin kalenterin, että muistanko nyt varmasti oikein, että mihin aikaan missä pitää olla. Ja vasta sen jälkeen sitten nousen ylös ja käyn keksossa ja rupean varsinaisiin aamutoihin. Eli niitä rituaaleja syntyy aika helposti. Kaikkein paras esimerkki on ehkä rituaaleissa se, että jos rupeatte kiinnittämään huomiota siihen, että kuinka usein te katsotte matkapuhelinta, niin väittäisin, että monilla meistä se matkapuhelimen katsominen on muodostunut rituaali. Aina kun tulee semmoinen lukkohetki, odotetaan bussia tai odotetaan pian ruokajonossa, että se jono etenee tai odotetaan junaa tai tehdään melkein mitä vaan, niin otetaan se puhelin esille ja katsotaan, että onko siellä jotain. Se on esimerkki teknologian käyttörituaali. Ja se tarkoittaa sitä, että teknologian erityisyys häviää sen normalisoitumisen ja yleistymisen myötä. Aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin se matkapuhelimen käyttö oli sellaista, että sitä saatettiin pitää tälleen korvalla, niin sitä varmasti kaikki näki, niin sen matkapuhelimen käytön erityisyys on nyt viimeinen. Kukaan ei oikeastaan kiinnitä enää huomiota siihen, että me käytetään sitä matkapuhelinta, paitsi ne, jotka aina välillä kauhistelee sitä, että kylläpä ihmiset käyttää paljon matkapuhelinta. Vaikka tässä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa. Mitä te teette, jos te haluatte tietää jotain uudesta asiasta? Jotain. Mitä teette? Googlekaa se. Onko se teille rituaali? Joo. Googlettaminen on meille rituaali nykyään, mutta googlettaminen on myöskin hyvä esimerkki siitä, että mikä saattaa joskus vaatia merkittävääkin opettamista, että me aletaan toimia tietyllä tavalla. Niissä ei enää tilalle menneiden putkien määrä ollut niin suuria, pystyin tekemään yksinkertaisempia radioita kuin aikaisemmin. Tietyllä tavalla kuitenkin monilla alueilla Suomessa, varsinkin pohjoisessa Suomessa, niin silti se radio oli aika kallis. Eli jonkinlaisen ylellisyysmuotoinsa se säilytti, joka kuitenkin katosi vasta tai jo 50-luvulle tulpeessa, jolloin käytännössä jokaisessa suomalaisperheessä oli radio. Katsit alkoi kääntyä enemmän näkörannan suuntaan, näkörannan tarkoittaa. Mikä yksittäinen historiallinen tapahtuma on vaikuttanut eniten radion yleistymiseen Suomessa? Oliko? Kyllä. Eli 1939 ensimmäinen syyskuuta Saksa hyökkäsi Puolaan. Ja sitten 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto alkoi tulla itärajan yli tänne Suomeen, ja sodan syttyminen merkittävällä tavalla lisäsi suomalaisten kiinnostusta radiota kohtaan, johtuen siitä, että radiossa tarjottiin tietoa sotaan liittyen. Radion merkitys sotaajan tiedotuksessa oli erittäin suuri. Se ensinnäkin piti kotirintaman ajantasalla sotatapahtumista siinä määrin, kun niistä haluttiin kertoa. Suomellehan oli käytännössä kaikkien muiden sotakäyvien maiden tapaan tyypillistä aika tiukka sensuuri, eli omista tappioista ei välttämättä ihan rehellisesti kerrottu, mutta sitten jos venäläisille tai neuvostoliittolaisille oli onnistuttavan aiheuttamaan poikkeuksellisen paljon haittaa tai hankaluutta, niin se kyllä tuotiin esille. Samoin se hoiti tiedotuksen rintamalle päin, eli esimerkiksi lasten syntymistä ilmoitettiin radiossa. Ja jatkosodan aikana Suomessa oli jo 500 000 radiolupaa, eli käytännössä radioviestiminä kattoi koko Suomen. Suosituimpia ohjelmia tuohon aikaan olivat lauantain toivotut levyt, joka jatkuu edelleen, Suomisen perässä kuunnelmat ja Markus Sedän lasten tunnit. Tässä vaiheessa radiolla alkoi olla myös poliittista merkitystä. Sillä sodan aikana radiosta kehittyi merkittävä propagandaväline. Radiolähetykset tulee aina tietyllä taajuudella, niin kuin varmasti tiedätte. Ja taajuusasteikolla Lahden radion vieressä oli Moskovan radio. Ja joskus saattoi käydä niin, että vaikka tuossakin vaiheessa oli olemassa kansainvälisiä sopimuksia, joissa oli sovittu siitä, että millä taajuudella mikäkin radiokanava lähettää ja kuinka suurta lähetystehoa se saa käyttää, niin joskus Moskovassa saattoi nuppi heilahtaa vähän väärään asentoon, ja sitten se Moskovan radio hyppäsi siihen Lahden radion taajuudelle.
Suomen kansalaiset, saksalainen fasististo on tehnyt nenät ja uuden mielettömän sodan neuvostoliitto vastaan. Nostaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen valtaperintöä ryhmiä ja mannetonia vastaan, jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan jättimäkiä. Kuten Neuvostoliiton tietotoimiston aamukirjoilla heinäkuun 10. päivänä ilmoitetaan, liittyy heinäkuun 20. päivänä kokonainen suomalainen kompania täysistä varusteistaan vapaaehtoisesti Neuvostoliiton tehtäväksi. Kompaniat on tilastoilla mukanaan 4 suomalaiskuntalaista sidottua. Niin pienimpien tapaus olisi nykyisen sodan valtavan mittatukseen kerrottavaa, antaisen sitten kun jälkeen rajoittaa. Aikaisemminkin on tässä sodassa esimerkiksi kyllä punaisen armeijan puolelle monimutuisia yksilöitä ja pikkuruisia suuren armeijan sotilaita. Nyt on siirtynyt kokonainen kohtania. Eräänä yksimielisenä joukkona lannistain ne 4 pienuskuntalaista, jotka ovat ihmiset olleet aivoina sotaskuntoilijoina, mutta kohtamassa. Se on siis ensimmäinen joukkomuotoinen Suomen armeijan sotilaiden kutsuminen neuvostoliiton puolelle. Ensimmäinen, mutta ei viimeinen. Se on esimerkki, jota tulevat seuraamaan monet muut komppaniat ja suuremmatkin joukkomuotoilijat. Tämän sodan alusta saakka on ollut yleisesti tunnettua, että Suomen kansan keskuudessa ei ole vähäisintäkään sotaista innostusta, vaan että kansasta ja armeijasta kasvaa epäluulo ja tyytymättömyys palveluskaluisia sotakuljetuksia vastaan. Edellä mainitun komppanian vapaaehtoinen yksimielinen syntyminen punaisen armeijan suurelle vielä kerran vahvistaa sen tosiasia, että Suomen kansan kanssa en halua sotaa Hirvonkomaan kanssa vastaan. Tuo kompania on myöskin näyttänyt kaikille muille Suomen armeijan sotilaiden tuen sodan lopettamiseksi, rauhan palauttamiseksi. Taistelkoon saksalaiset ja heidän armollisuuden suomalainen jäsenjoukkonsa yksinään hyvästä armeijaa vastaan, koska selkänsä kyllä. Suomen armeijan työläiset ja talonvuotain sotilaat tulevat tuon jonkinlaisen kompanjan esimerkkiä seuraten. Minä suuren joukoin kuusinaan punaisen armeijan puolelle tai kuulostautumaan Suomen miksi. Kristiäkseen sotilaallisten tuulen taistelun saksalaisten karkoittamiseksi maasta ja muiden suomalaisten käsimiehistä kuulostamiseksi maasta. Suomalaiset naiset! Hitler, Rysi ja Mannerheim ovat ajaneet teidän poikanne, miehenne ja veljenne uuteen järjestelmään fasistien tappelun lähtevän sotaan neuvostokantaa vastaan. Vaatikaa tyhmästä rauhaa neuvostoveljenne kanssa.
Missä vaiheessa tollainen, tai kuka oli jäämässä? Tai mikä oli jäämässä? Tai mikä ja kuka? Molempi kysymyksi voi vastata. Äänessä oli Moskovan tiltu. Eli tiltut oli tällaisia venäläisten tai neuvostoliittolaisten radiolähetyksen, propagandalähetyksen lukijoita. Oli tämä Moskovan tiltu ja sitten oli Petrovskoin tiltu. Ja tässä nyt oli äänestä kuuluisampi näistä tiltuista, eli Moskovan tiltu. Moskovan tiltu oli alun perin suomalainen Hämeenlinnassa syntynyt Aino Lydia Kallio, joka oli 1920-luvulla siirtynyt Neuvostoliittoon. Ja siellä mennyt Neuvostoliiton tai Moskovan radion palvelukseen ja oli sitten koko sodan ajan radiossa näitä propagandoja. Mihin aikaan suunnilleen tuo lähetys oli tullut? Otatteko sanoa? No se on noin 41-42, koska siellä puhuttiin saksalaisista ja heidän harvalukuisista kätyrijoukosta, eli selvästi viittaa jatkosotaan. Millä tavalla, jos ajatellaan suomalaisten suhtautumista venäläisestä sotapropagandaan, niin millä tavalla se poikkesi käytännössä kaikista muusta suhtautumisesta propagandaan sotakäytössä naisista? Se poikki sillä tavalla, että Suomessa propagandalähetysten kuunteleminen oli täysin sallittua. Samoin kaikkien propagandalentolehtisten lukeminen oli sallittua. Minkä takia? Tämä itse asiassa liittyy merkittävällä tavalla myös keskusteluun, jota käydään tällä hetkellä.
Demokraattinen maa ja ajattelu ei ole rikos.
Joo, kyllä. Mutta mikä myöskin oli merkittävä tekijä, jonka takia esimerkiksi tuota lähetystä kaikki sai kuunnella rauhassa. Suomalaisia pidettiin itse asiassa aivan perustellusti tuossa vaiheessa kohtuullisen hyvin koulutettuina. Jos verrataan sitä tilannetta, mikä oli monissa muissa maissa siihen tilanteeseen, mikä oli Suomessa, niin meillä oli 1860-luvulla muodostettu kansanopetuslaitos. Ja kansanopetuslaitoksen kautta koulutus, eli siis luku- ja laskutaito, tämmöinen tietynlainen käsitys siitä, että mikä on hyvää, mikä on huonoa, niin saavutti kaikki kansanosat. Ja sitä kautta uskottiin, ja uskomus osoittautui ihan oikeaksi, eli että suomalaiset pystyy erottamaan propagandan ja todellisen viestinnän toimintaan. Ja niinpä esimerkiksi tämän Moskovan tiltun tai hänen kollegansa Petrovskoin tiltun, jonka nimi oli Saimi Virtanen, lähetyksiä niin kuin kuunneltiinkin lähinnä tämmöisinä vitseinä. Eli suomalaiset tiesi, että heihin yritetään vaikuttaa, ja he eivät niin kuin, he olivat ikään kuin immuuneja siihen vaikuttamiseen. No mitään termiä käytetään tällaisesta toiminnasta, siis tässä puhuttiin propagandasta, mutta mistä puhutaan nykyään tällaiseen liittyen? Medialukutaito ja monilukutaito. Siis medialukutaito tarkoittaa sitä, että pitää erottaa, että mikä on todellista viestintää, mikä ei ole todellista viestintää. Ja monilukutaito tarkoittaa sitten sitä, että pitää vielä vähän se viestintävälineen mukaankin osata suhtautua siihen tiettyyn viestintään tietyllä tavalla. Ja nykyäänhän käydään keskustelua informaatiovaikuttamisesta, eli siitä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan suomalaisten mielipiteisiin, suomalaisten näkemyksiin tänne suuntautuvalla viestinnällä. Ja puhutaan paljon siitä, että selviääkö suomalaiset siitä, että ne erottaa toisistaan tällaisen tarkoitusperiltään ehkä vähän arveluttava viestinnän ja todellisuus. No mitä luulet? Erotetaanko ne toisistaan?
Osittain, joo. Mutta ei täysin.
Ei, koska nykyään, jos ajatellaan, niin nykyään se vaikuttaminen ei ole noin selkeää. Sieltä ei ole semmoinen niin kuin täpi, joka paasaa Moskovasta meille, että tämä on totuus, on Mannerin ryti ja muut teurastajat ja tulkaa tänne, meitä saatte leipää, vaan se on huomattavasti hienovaraisempaa. Ja siinä mielessäni tämä tämmöinen kehityskulun hahmottaminen käytännössä tuolta alkuaikojen propagandasta nykyaikojen informaation vaikuttamiseen on aika tärkeää. Jos haluatte tämän hahmottaa tarkemmin, niin noin vuoden päästä tähän aikaan keväällä 2018 pitäisi olla tarjolla meidän uuden oppin ensimmäinen kurssi. Uuden oppin yksi uusista kursseista informaation vaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä, jossa tätä asiaa käydään läpi. Tässä on myöskin minusta aika hauska mainos. Sitä en oikein tuosta pysty valitettavasti lukemaan, mutta siinä teksti on suunnilleen, että uusi lentokone meidän pitää ainakin hankkia ja mitä muuta laittaa, mutta tämä vanha telefunken vuodelta 1937 on edelleen käyttökelpoinen, ei löydy sen poistamassa sointukustautusta ja toimivuudessa siinä oppostaksessa. Suunnitellaan vuonna 2000. No, telefunken ei ole enää nykyään käyttökelpoinen, koska siitä puuttuu ula-asteikko, mutta niin kuin sanoin, niin itselläni on vuodelta 58 oleva laulu, joka on edelleen täysin käyttökelpoinen. Ainoa on, että sillä ei voi kuunnella Radio Novaa ja muuta roskaa, koska se asteikko loppuu 100 megahertsiä. Neljäs vaihe kehittämisessä on muuntuminen, joka tarkoittaa sitä, että teknologia saavuttaa aseman, jossa se otetaan annettuna, ja siitä tulee usein täysin verottamaton osa meidän yksilöiden arkea. Taas toistan itseäni, miettikää matkapuhelinta. Nyt niin kuin tästä katsoo, niin siellä useampi kuin yksi näppärä tarvaillaan kännykkää. Ja se tarkoittaa sitä, että siitä matkapuhelimista on tullut täysin erottamaton osa meidän yksilöiden arkea. Toisaalta merkittävää on se, että se teknologian asema ja käyttö saattavat poiketa siitä, mitä sen suunnittelijat ja markkinoijat olivat alun perin ajatellen. Ajatellaan vaikkapa sitä matkapuhelinta, niin ei sitä ollut niin kuin alun perin suunniteltu sitä varten, että jokainen opiskelijapoika ja opiskelijatyttö saa sillä mesettää ja pelata ja niin edelleen, missä vaan, milloin vaan ja kuinka paljon vaan. Vaan vakava aikomus silloin, kun sitä alettiin suunnitella tuotteena, oli se, että kiireiset liikemiehet ja naiset voivat käyttää sitä kiireisten ja tärkeiden asioiden hoitoon. Mutta matkapuhelimen käyttö sitten vakiintuikin aika lailla erilaiset kuin mitä oli suunniteltu. Eli teknologialle ja teknologian käytön kesyttämiselle ja muuttumiselle on se, että sille teknologialle muodostuu helposti useita erilaisia funktioita, jotka muuttuu, syntyy ja katoaa ajan kuluessa. Ja jos ajatellaan matkapuhelimen käyttöä, niin mikä funktio alkaa tietyllä tavalla jo kadota? No itse en ainakaan kovin usein soita sillä mihinkään, eikä muullekaan kukaan soita. Vaikka se on niin kuin se varsinainen ensimmäinen funktio, mikä sillä on ollut, eli sillä voidaan soittaa ja joku voi soittaa mulle. Mutta jos katson niin kuin esimerkiksi matkapuhelin laskua, niin mä puhun keskimäärin semmoisen 3-4 minuuttia kuukaudessa matkapuhelimella. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä käyttäisin sitä vaan 3-4 minuuttia, koska mä käytän sitä pääasiassa kaikkeen muuhun vaiheisiin puhumiseen. Tämä liittyy sitten myöskin siihen, että tässä vaiheessa muutokset teknologiassa tai teknologian funktioissa alkaa aiheuttaa muutoksia siinä teknologiassa itsessään tai päinvastoin. Eli kun esimerkiksi puhuminen vähenee, niin siihen puhumiseen kiinnitetään yhä vähemmän huomiota soittamiseen. Kuinka monella on Android-puhelin? Oletteko kiinnittäneet huomiota siihen, että kuinka loppujen lopuksi hankalaa on löytää sieltä numeronäppäin, että sillä pääsee soittamaan jonnekin? se ei ole niin kuin silleen, että kun painat puhelimen kuvaa, niin se ensimmäisenä tarjoaa sulle numeronäppäin. Sitten on asioita, kun tulee joku viipuha tai mikä muuakin tulee tuossa työpuhelimessa, joka on siis Android. Ja sitten kun sieltä aika näpräilet, niin saat löytää numeronäppäimistä tai yhteystiedot ja pääset soittamaan. Eli on todettu, että se ei ole se numeronäppäimistä, joka oli ennen puhelimessa, niin kuin se oleellinen, jota pääset soittamaan, niin se ei ole keskeistä, joten se on haudattu pikkuisen syvemmäksi. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla tilanne on yleisestikin muuttunut, niin lukekaapa tuolta tuo 80-luvun puolivälistä hurja visio, pian sinulle voidaan soittaa vaikka taskuun. Siinä mainostetaan siis tällaista Taskumobira-nimistä laitetta. Taskumobira lanseerattiin 1985. Se oli kooltaan suunnilleen samankokoinen kuin tiiliskivi, eli ei siis mikään hirvittävän pieni. Ja se oli vain hakulaite. Taskumobiraan pystyy lähettämään puhelinnumeron, johon sen Taskumobiran käyttäjän piti soittaa. Ei mitään muuta. Ja siinä vaiheessa jo visioitiin, että joskus tähän voi vielä soittaa. Jos katsotaan sitä, millä tavalla matkapuhelimen käyttö sitten Suomessa alkoi yleistyä, niin nopein myynnin kasvu alkoi prosessoriin muun puolivälissä. Se on selitettävissä sillä, että 1991 otettiin käyttöön GSM-teknologia, joka alkoi pienentää ja halventaa puhelimia. Vuonna 1990 vain 5% suomalaisista oli matkapuhelin. Vuonna 1993 8% suomalaisista oli matkapuhelin. Ja vuonna 2000, siis 7 vuotta sen jälkeen, 65% suomalaisista oli matkapuhelimen käyttäjiä. Nykyisin paljon Suomessa on tilasta olisi matkapuhelin liittymiä. Per minä. Siellä 30% puitteilla. Eli meillä alkaa olla niin paljon niitä liittymiä, että jokaisella riittäisi useampi. Se, millä tavalla matkapuhelin on muuttanut meidän arkea ja ajankäyttöä, se on selvästi tiivistänyt tilaa ja aikaa. Eli esimerkiksi käsite siitä, millä alueella voidaan liikkua, on muuttunut. Meidän elinpiiri on laajentunut ja se ajankäyttö on tiivistynyt sillä tavalla, että muun muassa täsmällisyyteen suhtaudutaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Pari muuta teoriaa, jotka on ehkä hyödyllisiä, jos jossain vaiheessa alatte tehdä vaikkapa kandia tai gradua. Tällainen valumisteoria, jonka on alun perin esittänyt Thorstein Veblen teoksessaan The Lizard Cat, eli joutivat vuotta. Valumisteoria tarkoittaa sitä, että ajatukset, tuotteet, teknologiat valuu ihmisten muodostamassa tämmöisessä hierarkkisessa järjestelmässä alaspäin. On olemassa kärkikäyttäjiä, jotka ottaa sen teknologian käyttöön. Eli esimerkiksi ajatellaan sitä Rogersin innovaatioiden diffuusioteoriaa, niin siellä on niitä innovaattoreita, jotka ensimmäisenä ottaa sen teknologian käyttöön. Ja sen jälkeen muilla yksilöillä on mahdollisuus alkaa havainnoida, että jokin teknologia on olemassa ja kuinka sitä käytetään. Ja se teknologian käyttö sieltä sitten valuu siinä ihmisten muodostamassa pyramiidissa alaspäin. Tuliko teille tästä jokin esimerkki mieleen? No yllättäen, kun minulle maksetaan näiden esimerkkien keksimisestä, niin minulla on tästäkin esimerkki, joka liittyy omaan tutkimusaiheeseen. Eli kun mä teen väitöskirjaa liikuntateknologiatuotteista, tai nyt voi sanoa, että nyt viimeistelen sitä, niin liikuntateknologiatuotteet tai tämmöinen selkeästi vielä konkreettisempi esimerkki kuin sykemittari on tästä hyvä esimerkki. Sykemittarihan tuli laajamittaisesti käyttöön tuolla 80-luvun alussa, jolloin kilpaurheilijat alkoi käyttää sykemittareita. Ja vähän sen jälkeen sitten 80-luvun puolivälin 80-luvun loppuun tultaessa tämmöiset harrastelijakilpailijat tai huippu-urheilijat käytti ensin, sen jälkeen tuli kilpaurheilijat ja sieltä se on sitten pikkuhiljaa valunut se sykemittareiden käyttö ihan meidän kaikkien muidenkin maailmansorten käyttöön. Ja jos nyt ajatellaan, että kuinka paljon sykemittareita Suomeen on myyty, niin mä luulen, että ei ihan ehkä vielä olla siellä kännyköiden lukemissa, mutta kohta kohta niin 100% saatetaan kolkutella siinä, kuinka paljon suomalaisia Suomeen on myyty sykemittareita per capita. Eli se sykemittarin käyttö esimerkiksi on tällainen hyvä esimerkki siitä, millä tavalla teknologia valuu kärkikäyttäjiltä toisille. Toinen teoria on tällainen erottautumisteoria, eli distinktioteoria, jonka on alun perin esittänyt ranskalainen sosiologi Bourdieu. Distinktio tarkoittaa sitä, että me haluamme erottautua aina siitä massasta, jossa me olemme. Mutta kuitenkin niin, että erottautuminen on aina kaksisuuntaista. Samalla kun me halutaan erottautua jostain joukosta, niin me halutaan liittyä johonkin toiseen joukkoon. Esimerkki tästä voisi olla, sanotaan tuolla joskus 90-luvun loppupuolella, Macintoshin käyttö oli tällainen tapa erottautua. Silloin käytännössä kaikki käytti PC:tä. Mutta jos sä hankit Macintoshin, niin sä erottauduit joukossa. Ensinnäkin sen takia, että Macit oli silloin selkeästi eri tavalla muotoiltuja kuin PC. Mullakin oli semmoinen Mac kannettava, joka oli muotoiltu simpukan muotoisen. Oli oikeasti niin kuin tosi ärsyttävä. Ei millään tavalla niin kuin liittynyt käytettävyyteen tai käytännöllisyyteen. Se oli semmoinen simpukan muotoinen ja siinä oli kannessa semmoisia aaltoja, johon tarkoitus, että milloin mitäkin tavaa rajata. Likaa ja niin edelleen, mutta silti sitä piti raahata joka paikkaa ja käyttää sitä. Nykyään, jos ajatellaan, niin Macin käyttö ei millään tavalla ole oikeastaan sellainen, että sillä voi erottautua. Niitä käytetään ihan yhtä lailla kuin PC-tietokoneella. Erottautumisessa saattaa myös käydä niin, että joskus joku sellainen vanha tuote, joka aikaisemmin on ollut jo painunut unten maille tai manan majoille, niin tulee takaisin erottautumisen välineenä. Vaikkapa analoginen rannekello alkaa nykyään olla yksi tällainen. Distinktioteoria oli se. Tässä on aika tietyllä tavalla tämmöinen välitilin päätökselle. Eli ollaan käynyt läpi tuo ensimmäinen näkökulma teknologian ja sen käyttäjän suhteen. Ja niin kuin te toivottavasti nyt on selvinnyt, niin tuota suhdetta voidaan tutkia ja kuvata monin eri tavoin ja vähän tavasta riippuen niin kiinnittää huomiota moniin eri asioihin. Nämä tavat ei ole keskenään vaihtoehtoisia, vaan ne täydentää toisiaan. Eli vaikka mä esimerkiksi pidän parempana tässä sosiaaliseen liittyvää tapaa kuvata sitä, niin en sano, että se teknodeterministinen tapa on jotenkin huono. Näitä erilaisia teorioita, joita on käyty läpi, voitte hyödyntää. Varsinkin siinä vaiheessa, kun teette graduja, niin on hyvä keksiä sinne jokin teoria. Teoria saattaa hyvä johtaa siihen, että pääsette maailman maineeseen. Tai nyt ainakin Suomen maineeseen, en tiedä, mutta sitten kun Tinder-juuksoa, joka teki Tinderistä gradunsa käyttämällä siinä tämmöistä Kohmanin itsensä esittämisen teoriaa, ja juuksahan ehti ja istui sitten harvasi päivä aamu-tv:ssä selittämässä, mitä Tinderissä tapahtui ja miten sitä voidaan tutkia. Seuraavalla kerralla, kun tapaamme torstaina, siirrytään pohtimaan verkostuksesta tietoyhteiskuntaa, eli sitä, että miten on tullut tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Tapaamisiin torstaina.